orduan, xakor bat duzu eskuen artean. Masaiak iten dituzu edo hori zira zerbait txenditzen hor?
Hor, lehenik testatzen ditut egitura guztiak ikusteko nun dituen minak edo gogordurak eta gero bere lesioen edo arrazoia atxemateko.
Lehenik lehen etapa bat izan dara ere berekin ezagutza egin duzu xakorarekin edo nola pasada?
Bai, hori da gero ikusi dut karakterez erreza dela, ez dela izitzen eta hala ere mai gainean beti bada estresa eta gero depende arraza ba ikusi zau segidan eskaini diote gozoki bat edo zein no samar da. Tabanekin hor hola errezago egoko zela mai gainera. Baina denborak errespetatu behar dira animali bakoitzanak.
Bai, bakotxa desberdina izaiten da, segur?
Bai, bada arrazari lotutakoak eta hola, megiro ba, individuak dira bakoitza animali bat, tza, individu bat da.
Zer senituz?
Segidan hemen eskuineko belaunean zerbait bat du edo artrosia. Golden bat da eta baute joera psikalki zen izateko. Eta beharko luke ere pixkat mehatu berak.
Altxa berriz.
Hola, altxa, egon. Hola, egon, erakutsi.
Momentu enten beraz begiak itxita dugu aizea.
Oartu bazira... Lasatzen direlarik egitura batzuk edo, sakurrek edo, zegin hola, esan egiten dute, edo batzuk arrausiak botatzen dituzte. Zaldiek ere, behiek korroskadak botatzen dituzte, eta hola. Eta adi egon mara da bere, bai, reakzioi edo.
Bai! Milikatu zaitu zer egan nahi du?
Ba, ez dakit, edo aski baduela. Edo konten dela, biak izaten aldira. Hor, ono ez da aski lasai, beraz, uste dutela aski baduela.
Baietz. Ale, ean, tranquil. Ez, ean, tranquil.
Hor, adibidez, kompensatu du belauneko mina edo, ez dakit horrein di belaunan zer duen zuzen, baina kompensatzen du bizkarrezurren erdi alde honekin. Eta gero blokeatzen da diafragma eta dena. Eta hori da... Ikusi dena nola askatu duen.
Eta nola senditu duzu hori?
Senditzen dira urnuak osteopat tontzat edo, bueno, beti mugimendua izan behar da hiru ardatzetan, hiru dimentsioetan edo. Eta hor bi orno zituen alde batera mugitzen zirela, baina bestera ez. Horrek esan nahi du hor blokeo bat dela. Eta horren pean eta hortik ateratzen diren inerbazioak eta diafragma eta erraiak pixkat tiran zituzten, oten txioan edo.
Justu hor xakor bat duzula esku artean eta zakit, jendeekin egiten den osteopatia ezagutzen dugu partez, ber ideia da azkenean?
Bai, gauza bera da. Anatomia da aldatzen dena, baina bestela gauza berdina da. Nik egiten ditut xakur da gatuak hemen urruñan, bueno, atxalduntan abiz baitut behia, baina bestela gero garazi aldean eta gehiena behiekin edo ardiekin, zaldiekin da. Eta aldatzen den gauza bakarra da anatomia. Beraz, pentsatzen dut, nik gizakiak ez ditut unkiko, baina pentsatzen dut gauza bera dela. Ikusten du ere, xakurra nola lasaitu den. Hasieran ez dakit ez pasako den, gero dependitzen du xakurraren karakterra, xakurra edo behia edo delakoa. Behin konprenitzen dutelarik normalean hola dira. Asa, konfiantza iteute.
Justuzuk ze ibilbide duzu nola heldu zira kabaletara jada osteopatia aipatu gabe, baina?
Ikasketak finitzen ari nintzelarik egin nuen hartzai eskola ere, Oñatin. Eta horrekin arribatu nintzen gamartera staz bat eiteko do. Eta geroztik hemen hon nintzen hiru urte garaziko maaselekin. Gero egin nituen 8 urte Urdinarbeko ardi zentroan. Eta handik ateratzen, eta deian ere, ala sentitzen nuen beste zerbait batzela, edo beste manera baten sendatzen algenituela, eta egin dut Pariseko formakuntza. Hiru lau urtez. Estatu frantzesean badira bi kategoria edo bat da animalien osteopata, eta bestea da maasel osteopata. Eta horren arabera bi eskola ezberdin dira. eta gurea zen Maaselen eskola.
Zu beraz maresala zira ere?
Bai, oinarrian maresala naiz eta gero egin nuen osteopatia. Baina erabaki dut bakarrik osteopatia egitea edo osteopatian aritzea batetik nahiago dudalako. Ola beste Maaselekin ere lan egiten alda.
Zertarako azkenean heldu da jendea zure gana, zena kabalak berak ez dira zure gana jitenan beren kabuz. Beti norbaitek ekartzen baititu, baina ze problematikaren zat, hor sakur gatu aipatu dituzu, baina zaldi, behi, edo zein kabalekin lan egiten baituzu?
Bueno, gehienetan, edo usu telefonatzen dutenan da maingu direlako, edo ez direlako sutitzen, lurrean direlako bueno, kabalak, esan egu behiak, ardi behor. Eta sakurretan ere gehienetan maingu edola. Bueno, nik uste dut, maingu adierazten diguten erako deia biziki gaizki direla. Organismoak konpensatzen doa minak gu bezala, eta guk ikusten ditugun erako, bezinez, gaizki dira. Hortako esaten dut beden sakur gatuetan, eta behor edo zaldietan, urtean bi aldiz beden egitea. Gero besteetan, ba, zailago da, tropa guztia ez duzu pasako urtean bi aldiz. Gero eta jende gehiok deitzen du, bitxibiltzen direlako, edo zulako jaten, edo zekita, badut adibide bat, orain etorri zait, eiera larren behi bat blokatua zen, ez zuten blokatua esan egitu, ez zuen jaten, ez zuen hausnartzen, eta Maasela pasatzen, erremedioak eman zizkion, eta zen pasatzen. Maaselak esan zion, bo, aski guzu, errezatzea, otoitz egitea zen, eta ala. Astelenarekin deitu zian, joan nintzen, eta atxaldean igorri zian bideo bat telefonoan, hausnarrean hasia zen, eta biheramunan pentsan zen lasterka. Zen maingu, zen blokatua. Eta ez dugu, ono ez da inbeste kusaia osteopatian pentsatzeko, baina nik uste batzuk gero eta gehioari direla, edo batez ere biologikoan ari direnak, eta sakurretan ere. Aspertuak bai dira aldiro tratamendu berdina ematea eta ez aldaketarik ikustea. Behar delari behar da antibiotika, behar da antiinflamatua jaketaula. Batzutan ere entxatu behar dira beste gauza batzuk, ez eta bizi osorako antiinflamatua horiekin izaitea.
Eta laborariekin lan egitea edo, ez zaituzte pixkat bitxiki isu egiten, behia eskuen artean zuk begiak itxita onkitzen duzularik edo?
Bai, bada, hori, gero pentsatzen dut, ari dela hauzaokoa edatzen, zenta hori duela pentsatzen dut, hamar urte, etzun, neorek sinistuko, edo etzun, bueno, batzuk bai, ebana. Eta bai, bitxi egiten du, behi baten gainean, hamar minutuz, eskuak geldirik izatea, begiak itxita, pentsatuko dut ze ari da. Me ikusten dute, laborarioi baute begia ere beren kabaletan, eta ikusten dute behia nola hasten den gusatzen edo erreakzioak baditu. Ni begiak itxian naizela erik, erasetzen dute, ari da gusatzen, ari da soin, eta ikusten dute emaitza. Beti ez da martxan, hori ere esan behar da, osteopatiak ez ditu mirakuloak egiten ere, batzuk alabadiote ere, baina beste medikuntzekin edo medikuntza alopatikoarekin uztargarria dela. Ez da alternatiba bat, da uztargarria.
Kabalaren gorputzaren gainean ibiltzen zirelarik, zer senditzen duzu, zerren bilazoaz, beti bergauza begiratuko duzu, eta...
Astapenean bai iten da test bat, bezala dakit pasatzen daula eskuak puntu jakin batzuetan atxemateko oreka nola duen animaliak. Egite lauzangoak, bizkarrezurra, eta senditzen da gero, egia da lesio batzuk aski usu direla, edo diafragma, kasi denok arrazoi ezberdinatik blokatu dugu. Utzi behar da ere pixkat organismoak, animaliaren organismoak nora bideratzen zaituen, hau zer erraiten duen. Ez da sorginkeria. Ez da sorginkeria, eta... Ene ustez, betidanik izan dira olakoak, azken mendeetan edo, zientziak pusatu du begirada bakar bati. Eta guztia galdu da. Ez dakit, beldurragatik edo labana. Beti esaten dut uztargarriak dira, batzutan igorriko dut, ikusten, depende zer atxematen duan kabalan, igorriko dut bere Maasel klasikoaren gana antibiotikon seka edo radiografia bat eitera edo la. Ene ustez baloratu behar da edo, ba, bere lekua egin martzaio.
Justuki ahemana desberdina da, kabala eta gizakiaren artean, kabalak ez du hitz egiten, komunikatzeko bide bat baduzu kabalekin edo...
Beti esaten ez dute hitz egiten, baina ez dira mintzatzen, baina hainitz komunikatzen dute. Eta kabala duen nornaik badaki soite maldu pixkat ezagutzen maldu bere bai beia edo ardiak tropan funtzionatuko dute, baina komunikatzen dira. Beren artean komunikatzen dira eta gu ere adibaldimagera komunikatzen dira. Beraz, behin konfiantza ematen diozularik edo denbora hori eman diozularik animaliari, komunikatzen dizuz, batzutan harritzekoa ez hartzen duz eskua behian, eta behiak jartzen da zure kontra. Ja, bilatzen du esku horrekin, zuk ezarri duzun esku horrekin, bere minak harintzea. Hor bai, ez badiozu entzuten edo ez badiozu soiten, bestizu duz erraiten, baina adi baldin mazote, ari zaizu komunikatzen, non duen mina edo zer keiten dio non.
Ez duzu erreakzio bortitzik batzutan, ausiki eta hola?
Behin bakarriko gandu, gatu batekin, zenta jendeak ere galeiten duen eta behiekin zaila izan behar duen, enetako zailena gatuekin. Eta hori, gatu batek ausikin induen. Baina bestela, errespetatzen dituzu denborak eta konfiantza eman, usten dira edo zekite, konprintzen dute ez dela deus txarrik egiteko. Eta gero osteopatia ezin da bortxaz egin, ezin duzu kabala bat guztiz estekatuta edo lokarturik edo la ezin da deus egin, elkarlana beharrezkoa.
Hemen gira urgunan, baina gamarten ere ibiltzen zira, nola pasatzen da zurekin harremanetan jartzeko eta itzorduen hartzeko, etxetara ere urbiltzen zira bat arteka? Edo?
Usu astearen astapena gamarten naiz, ambizi bai naiz tabla, eta nola hori hiru urte egin dituen miarritzen beste baten dako, osteopatian erabaki nuen, banuen ez bezero batzuk Lapurdiko kostan eta batzuk Gipuzkoan, hartzea Urruñan egoitza bat edo Urruñan naiz asteazken eta ostegunetan, beti itzorduz da. Ta etxeetara joaten naiz beharrezko aldimada, gero behi, ardi, zaldi, serriendako, bai, horietako etxera joaten niz. Baina sakurdakatu zinez beharrezkoa dela. Bestela nahi egut beraiek jitea una.
Ebe, untxa, aizea Isasa mil esker eta laster arte?
Mil esker zuei.